20. stjórnarfundur Blindrafélagsins starfsárið 2014 til 2015 haldin þriðjudaginn 5. maí klukkan 16 að Hamrahlið 17. Mættir Bergvin Oddsson, B.O. Formaður, Hlynur Þór Ragnarsson, Háþóttn A. Gjaldkeri, Rósa Ragnarsdóttir, R.R. Varamaður, Ólafur Þór Jónsson, Óþóttn Jóð og Kristinn Halldór Greinarsson, K.H.E. Framkvæmdastjóri. Guðmundur Rafn Bjarnason, GRB, varamaður mætti klukkan 17. Forföll, Halldór Sævar Guðbergsson, HSG, varaformaður, Lilja Sveinsdóttir, LS, ritari, Gunnar Már Róskarsson, GMO, meðstjórnandi og María Hauksdóttir, MH, varamaður. Fyrsta fundarsetning. Formaður setti fundin klukkan 16 og bauð fundarmenn velkomna. Annan dagskrá fundarins og önnur mál. Framlögð dagskrá var samþykkt. Önnur mál. Er varðandi hættur fyrir gangandi blinda og sjónskerta einstaklinga. Þriðja afgreiðsla fundargerða. Fundargerð 19. fundar var samþykkt. Fjórða skýrslur. Skýrsla formanns lá fyrir fundinum þar sem fjallað var Ímyndarátækið blindir sjá. Stjórnarfund stuðningur til sjálfstæðis. Heimsókn í fangelsið Litla-Hraun og Suðurlandsdeildar blindrafélagsins. Yfirvinnu formanns. Stjórnarfund AMD deildar blindrafélagsins. Aðalfund ung blind. Í skýrslu framkvæmdastjóra var fjallaðum. Aðalfund blindrafélagsins 9. maí 2015. Ferðaþjónustumál. Styrktarsjóðin stöðningur til sjálfstæðis. Blindir sjá ímyndarátakið. Nýtt félagsgjaldakerfi EBU. Fjöldi innhringinga í síma félagsins. Fimmta bréf. Styrkum sókn frá Maríu Hauksdóttur til að taka þátt í námskeiði sáttmála Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks á Írlandi. Samþykkt að veita 40.000 króna styrk eins og óskað var eftir. Greitt úr verkefnasjóði. Sjötta aðalfundur blindrafélagsins. Formaður hóf umræðuna. Fundarstjórar verða Sigþór Hallfreðsson og Björk Vilhelmsdóttir, fundarritari verður Gísli Helgason. Engar tillögur verða lagðar fram breytingar á stjórnarlaunum eða félagsgjaldi. Ákveðið að stjórn félagsins bjóði til hana skjálsa loknum fundi. Sjöunda yfirvinna formanns í apríl. Formaður opnaði umræðu og gerði grein fyrir mikilli yfirvinnu sem hann sagðist hafa sinnt í apríl mánuði og hann óskaði eftir að fá greita alltaf 24 tíma. RR lagðist gegn þessu og sagði meðal annars að hún teldi að þetta myndi jafna sig út yfir lengri tíma og eðlilegt væri að formaður tæki á sig þessa viðbótarvinnu. Óþóttn Jóð sagðist vera sammála RR í öllum meginatriðum. Það sagðist smeykur við það fordæmi sem gæti falist í að greiða formanni yfirvinnu. Formaður kvaðst vera hissa á þessari afstöðu stjórnarmanna. Málið var rætt fram og tilbaka. Niðurstaða stjórnarmanna sem voru á fundinum að ekki var fallist á að formaður fengi þessa yfirvinnu greita né að þeim yrði breytt í frítökurétt. Formaður boðaði að hann myndi leggja til við nýja stjórn að starfshlutfall formanns yrði hækkað úr 50% í 80%. Áttunda fjárfestingaleiðir blindrafélagsins. Formanni og framkvæmdastjóra falið að skoða hvað valkostir gætu staðið félaginu til boða varðandi bætta ávöxtun á lausafé félagsins og leggja fyrir stjórn. Níunda útlutanir og framtíðarsýn sjóðin stöðningur til sjálfstæðis. Framkvæmdastjóri og formaður gerðu grein fyrir niðurstöðu stjórnar STS að útluta alltaf 7 milljónum á árinu 2015. Styrkum sóknir úr sjóðnum stöðningur til sjálfstæðis í tengslum við vorrútlutun sjóðsins voru fleiri og hærri en nokkurn tíma áður. Samtals eru 35 sóknir upp á 10,4 milljónir króna. Fundur í sjóðstjórn var haldin föstudaginn 20. og 4. apríl. Eingöngu mættu tveir stjórnarmenn en ákveði var að fara í gegnum umsóknirnar og senda tillögu útlutun til annara stjórnarmanna og var þeim gefin frestur til 3. maí til að bregðast við tillögunum. Ákveðið að stefna á alltaf 7 milljón króna útlut á árinu. Samandregin niðurstaða í vorrútlutun, sem nú telst samþykkt af sjóðstjórn, var eftirfarandi. A. Náms, ferða og ráðstefnu styrkir til fagfólks sem starfar með blindum og sjónskertum einstaklingum eða að hagsmunamálum þeirra. Alls voru 11 umsóknir upp á 3,4 miljónir króna. Úthlutað 1.405.000 krónur 5 umsóknum. B. Náms, ferða, endurhæfingar og ráðstefnu styrki til félagsmanna blindrafélagsins. 10 umsóknir 2,7 miljónir króna. Úthlutað 1.200.000 krónur 10 umsóknir. C. Styrki til félagsmanna blindrafélagsins til kaupa á hjálpartækjum og öðrum mikilvægum búnaði. 9 umsóknir 745.000 krónur. Úthlutað 400.000 krónur 8 umsóknir. D. Verkefna styrkir til verkefna sem eru hagsmunum blindra og sjónskertra til framdráttar. 5 umsóknir 3,5 miljónir króna. Úthlutað 573.600 krónur 3 umsóknir. Samtals 3.578.600 krónur 26 umsóknir. Stjórn félagsins staðfesti úthlutun sjóðstjórnar. 10. endurgjöf stjórnarmanna fyrir starfsárið 2014 til 2015. Formaður hóf umræðuna og sagði að tvennt hafi að hans mati valdið straumförfum í starfi hans. Annars vegar hafi það verið starfsáætlun stjórnar frá og með áramótum og svo reglulegir fundir með framkvæmda stjóra á þriðjudagsmorgnum, það hafi haft góð áhrif á samstarfið. Það framfærir er það orð sem hann segir að komi upp í hugann. Byrjunin hafi verið hnökrótt en gengið hafi betur eftir því sem á hefur liðið. RR og stundum hefur verið róstusamt. Slæmt að stjórnarmenn hafi ekki verið nægjanlega virkir í félagsstarfinu og nægjanlega vel inni í málum. Hún segir jafnframt að sér finnist að ósanngjarnar kröfur hafi verið gerðar til stjórnarmanna að hafa frumkvæði að því að koma með málin á stjórnarfundi. Það sé hlutverk formanns. Ýmis mál hafa ekki fengið þá athygli sem henni finnst að þau hefðu átt að fá, eins og til dæmis viðbragðsáætlun gegn kynferðisáreiti sem var vinna sem seinasta stjórn var langt komin með. GRBS sagðist taka undir margt af því sem H. Þotna og RR hafi talað Honum finnist að hann hafi mikið lært á þessu ári sem hann hefur setið í stjórn. Óþotn Jóð hefur fundist hann eiga erfitt og að stjórn hafi ekki alltaf staði sig vel og of mikil átök hafi verið innan stjórnarinnar og tækifæri til að ræða mál til sameiginlegrar niðurstöðu hafi ekki verið næg. Undir það var tekið að há þóttn A og RR. Óþotn Jóð segir að formaður og fleiri hafi vaxið í starfi en aðrir virðast hafa lítið fram að færa. Hann þakkar hins vegar kærlega fyrir samstarfið þar sem þetta sé hans seinasti stjórnarfundur, allavega í bili. Hann sagði að hann væri sammála formanni gagnsemi þriðjudagsfundanna og að formaður hafi vaxið í starfi. Hann sagðist sammála Óþotn Jóðum að of mikil átök hafi verið innan stjórnar og meiri áherslu ætti að leggja á að ræða sig niður á sameiginlega niðurstöðu innan stjórnar frekar en að fara fljótlega með mál í atkvæðagreiðslur. Eins vildi KHE koma á framfæri að hann teldi ekki heillarvænlegt að færa og mikið af stefnumótunarvinnu stjórnar út til sérskipaðra nefnda án þess að meginlínur hafi fyrst verið mótaðar og rættar ítarlega innan stjórnarinnar. Formaður taldi ekkert athugavert við að afgreiða mál í atkvæðagreiðslum. Hann sagðist sjálfur koma úr stjórnmála umhverfi þar sem það væri algengt að niðurstaða veri fengin fram með því að greiða atkvæði. Almenn umræða varð starfstjórnar á starfsárinu meðal stjórnarmanna og voru stjórnarmenn almennt sammála að betur mætti gera en jafnframt að starfið hefði batnað eftir því sem fram hefði liðið. 11. önnur mál. RR vakti athygli á hættum fyrir gangandi blinda og sjónskertra einstaklinga vegna framkvæmda á og við gangstéttur í höfuðborginni og víðar. Mikil þarf veri á að setja aukin þunga í þennan málaflokk. Fjörugar umræður sköpuðumst málið án þess að nokkur ákvörðun væri tekin. Fundi slitið klukkan 17.45. Fundargerð ritaði Kristín Halldór Greinarsson.